šī pieteikšanās notiek līdz 1. martam, un piesakoties dalībniekam jāiztur 3 atlases kārtas, un provizoriski mēs redzam, ka šis konkurss būs 6 kandidāti uz vienu vietu, kā tas bija šī gada pavasarī. Un izturot atlasi, vasarā jaunie skolotāji sāks mācīties, sāks studiju procesu vasaras nometnē mācībās, sākot ar jūliju saņems arī stipendiju, 4 dienas nedēļā strādās skolā kā skolotājs, savukārt piekdienās dosies vai pieslēgsies attālināt studiju procesam. Pirmajā gadā viņi iegūs augstākā līmeņa skolotāja profesionālo kvalifikāciju, otrā līmeņa augstāko izglītību, bet varēs turpināt dalību projektā, turpināt saņemt stipendiju, kas gan būs nedaudz mazāk, nevis 200 eiro, bet turpināt mācības. Šajā projektā pieteikties tie cilvēki, kuri ir iepriekš iegūši augstāko izglītību.